Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн июндун 18-и, шаршамбы күн микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда. Россия прокуратурасы Анна Политковскаяны үтерүүнү текшерүү ишин тамамлый. Белгичтер ийсе мындай нетиже жасау ирттеди деп билдирет. Иртеге Израиль менен Хамас арасында сулук келишүү амалга кире. Бул иште Мысыр арадашчылык этти. Башкортстан президенти көрші Татарстан жетекшісінің білдірулерін хуплый, Шуаштан ісе президент һәм губернаторларны бітеру саясатка тәсир итмейшек деп саный. Татарстан президентлыкны гына түгел, мәгарифтә милли компонентны саклап калу юлларында эзли. Бу хакта Дәүләт шурасы комитетында сөйләшү булды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. АҚШ хәрбиләре Багдадта кичә 60-лап кешене үтергән шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерде. Косово АҚШта һәм Европада илчелекләрен ачачак. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Рахимов төбәктәге кешеләр вазгыятьне яхшырак белә, Мәскәүдә тулы мәгълүмат һәр чакта да булмый диде. Башкортстан президенты матбугат хезмәте белдерүендә Рахимовның мин Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең позициясен хуплыйм һәм президент вазифасын бетерү яки бетермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән сүзләре китерелә. Красноярский ягы башлыгы Александр Хлопонин һәм төбәкләр министры Дмитрий Козак исә Шәймиевнең төбәк башлыкларын сайлау системасын кире кайтару тәкъдиме вакытыннан иртә дип исәпләүләрен белдерде. Чабакса. Чуашстан Дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский Россия Федерациясы төбәкләрендә президент яки губернатор вазифаларын бетерү төбәкләр идарәсенә тәсир итмәячәк дип белдерде. Куркырлык берни дә күрмим, президент урынына төбәк яки өлкә башлыгы булачак, ә әлегрәк сайланган кешеләр мәңгелеккә беренче президент яки губернатор булып калачак, диде Михайловский. Кабул. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандахар шәһәре янындагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. НАТО сүзчесе Марк Лейти әйтүенчә, Әфган һәм Канада гаскәрләре шәһәр читендәге Аргандап районына кергән. Бәрелешләрдә 2 әфган хәрби һәм 20 талибан сугышчысы үтерелүе хәбәр ителә. Әфганстанның көньягындагы Хилмант вилаятендә хәрби кизүгә һөҗүм нәтиҗәсендә 4 британ хәрбие һәлак булды, 2 яраланды. Багдад. АҚШ хәрбиләре Багдадтагы автобус тукталышында кичә булган көчле шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерде. Багдадның төньягында шыгыйлар яши торган Әл-Хуррия районында булган ул шартлау нәтиҗәсендә 60-лап кеше һәлак булды, 70-тән артык кеше яраланды. Хәрбиләр әйтүенчә, бу һөҗүмне шыгый сугышчан төркеме анда сүннилләрнең урнашуын туктату һәм мәзһәбара нәфрәтне көчәйтү өчен оештырган булырга охшый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Татарстанда Казан янында Иершин шәһәр төзеләчәк. Бу турыда Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак хезмәтләре министры Марат Хөснуллин белдерде. Казан белән Зеленодол арасында зур булмаган йортлардан төзеләчәк ул шәһәрдә 100 меңләп кеше яшәр һәм алар өчен 30 меңләп эш урыны булдырылыр дип көтелә. Шәһәрне төзү чыгымнары 140 миллиард сум булачак диелә. Казанга килгән Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләгәндә, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов КАМАЗ ширкәтендә бүгеннән авыл хуҗалыгы өчен тәгәрмәчле тракторлар җитештерелә башлавын игълан итте. Маккормик тракторлары җитештерү корылмаларын Татарстан Британиядән сатып алып, Чаллыда урнаштырган. Миңнеханов Татарстанда Британиядән алынган 200 Маккормик тракторы булуын һәм аларның мактаулыгын әйтте. КАМАЗ ул тракторларны җыючы гына түгел, ә җитештерүче булачак, диде Миңнеханов. Приштина. Косово президенты Фат Мерседиу шитте Косовының бірінші илшіліклерін ашу қорарын хуплады. Президент идарасы білдіруінде илшілік дәрежесіндегі уәкілліклер АКШ, Албания, Австрия, Бельгия, Британия, Франция, Германия, Италия һәм Швейцария башқалаларында ашылашақ дейілі. Әмі оларының қошан ашылашағы әліге білгілі түгіл. 1999 yıldan beri BMO vakıtlı idaresinde bulunan Kosova fevral ayında Serbiya'dan beysizlik ilan etti. Uzgan yekşembide onun konstitusiyası amalga kirdi. Vilnius. Litva saqlanu ministri Juozas Olekas Washington özinin raketa qalqanının bir ulushin Polshada urnashtiru turunda kelishuvga erisha olmasa, ularni Litvada urnashtiru mumkinligi turunda söyleşuler boradigan xabarlarni keri qoqdi. Shu vaqtda ul agarda Litvaga onday taqdim yasalsa, ul taqdim qoralashaq dedi. Seshanbi kuni Pentagon vakili Polshada urnashtiru turunda kelishmagan shuroqda ularni Litvada urnashtiru mumkinligi qoraluvini bildirgan edi. Әмі ол Вашингтон Польшаға күз тұта, әм әлі бошқа елдер білен сүйләшулер бармай деді. Вильнюс. Литва парламенті совет әм наций томғаларын әм химнарын жәмәғатшілікке көрсәтуіне ішіттіруіне тыюшы қанун шығарды. Бұ қанун негізінде совет әм наций жетекшілерінің сүрәтлерін, әлемлерін, Урақ шөкіш тамғасын, қызыл юлдызны, яки свастиканы жәмәғатшілік жиылған орынларда көрсету тыйыла. Шулайық жәмәғатшілікке совет һәм наций туғраларын көрсетірге, яки оларның рәсми химнарын ишіттірге де ярамы. Советлар бірлігі 1939 елда наций Германиясы білән келешу түзігеннен соң 1940 елда Литваны басып алған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Уфада ufagub.com сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән 3 кешенең шикаяте мәхкәмәдә каралды. Булар хакында соңрак башта исә төп тема журналист Анна Политковскайны үтерү өчен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды, аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә иртәрәк дип, тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Россия прокуратурасы барлык эш кешене Сергей Хаҗи Кырбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләр уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Россия хакимияте моңа әлләни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Алар бер туган Мәхмүдовләр, Чечняның Ачхой-Мартан районының элекке башлыгы Бураев, ФСБ подполковнигы Павел Рагузов һәм хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре Лебедев һәм Хаҗи Кырбанов. Россия прокуратурасы аларны җинаятьне оештыручылар һәм ярдәм итүчеләр диде. Нәкъ менә шулар арасыннан 4-се гаепле дип табылды. Ягъни эшесе Политковскийны үтерүдә ФСБ подполковнигы Рягузов эш вазифаларын үз файдасына куллану һәм акча таләп итүдә гаепләнде. Баштарак Политковский үлемендә гаепләнгән Бураев исеме күп яңгыраса да, күп метр вакыттан соң гаебе юк дип ул җибәрелде. Ләкин Политковский эшләгән Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов Бураевны гаепсез дип табу дөрес түгел ди. Һәм гомумән Политковский үлеме нигезендәге тикшерү өчен тәмамланды дип әйтү иртәрәк әле ди. Барлык хезмәттәшләрне вакыйгаларны күзәтеп баруда игътибарлырак булырга чакырам. Әгәр тикшерү комитетының рәсми белдерүен карасак, анда исемнәре инде аталган кешеләргә карата гына тикшерү эше тәмамланган диелә. Бу Политковский нигезендәге тикшерү эше тәмамланды дигән сүз түгел, бары аның беренче өлеше генә тегәлләнде. Ди Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов. Генераль прокуратура каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин да Политковскийның үтерүше нигезендәге гаепле дип табылган тагын бер ничә кеше бар һәм алар эше аерым барачак ди. Мисал өчен шуларның берсе гаепле дип табылган Мәхмүдовларның бер туганы Рөстәм Мәхмүдов. ул шикилге кошкан деп билдирле. Соколов булай деп дәвам итә.
Шул
ук Маркин үтерүчеләр нигезендәге эш айрым бара, ә үтерергә буйрык бирүчеләр ул инде икенче эш итеп теркәлә диде. Һәм аларны прокуратураның тикшерү комитеты да, Новая газета басмасы да эзли. Шуңа күрә хәзергә эшнең әле беренче кисәгенә тегелләнгән. Новая газета баш мөхәррире Соколов аларның басмасы да үз тикшерүен дәвам итүен әйтә. Политковскайны үтерү аның газетада чыккан мәкаләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковскай Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, ондагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкаләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ошамый иде. Политковскайны үтерү белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аякчала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Израиль һәм Хәмәс төркеме сулық төзеде. Мисыр ярдәме белән төзелгән бу сулық килешүе Газа сызыгындагы 1,5 миллион фәлестинлының хәлен яхшыртырга тиеш. Килешү 19 июнь иртәсендә гамәлгә керә. Бу килешү белән Хәмәснең һәм Израильнең үзара ракета һөҗүме туктатырга һәм Газа җирләренә кертелгән блокада бетерелергә тиеш. Сулық килешүе турында тулырак итеп Бикә Тимер Вәсили.
Сулык килешүе 6 айга төзелгән. Әмма аралар тыныч торса, аны озайту мөмкинлеге дә бар. Бу тынычлык шактый тотрыксыз булыр дип көтелә. Израиль хөкүмәте сөйләшесе Марк Регев сулык килешүе төзелү хәбәрен раслый.
Words are important, deeds much more so.
Сүзләр мөһим, гамәлләр аннан да мөһимрәк. Әгәр без Газадан оештырылган террор гамәлләренең туктаганын күрәбез икән, әгәр Хамасның Газа сызыгындагы коралларны үстерүне туктатканын күрәбез икән, әгәр без тотык итеп алынган Израиль солдаты Гилад Шалитны иреккә чыгару юнәлешендә алга барыш сизәбез икән, бу бөтенләй башка вазгыять булачак.
Гилад Шалит. Then of course it'll be an entirely new situation.
Дип әйткән иде Израиль хөкүмәте сүзчесе. Хамас башлыгы Исмаил Хания да теләкләренә ирешүе турында белдерде. Фәлестинлеләрнең таләпләре билгеле. Икътисади блокаданы бетерү, шикләр аша хәрәкәтне җайлау һәм һөҗүмнәрне туктату. Без бу таләпләр канәгатьләндерелде дип саныйбыз. Һәм бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсен фәлестинлеләр якын арада күрә башлый.
Асмуд аля мадар ам камил мин аль-хисар.
Дип әйткән иде Хамас хәрәкәте башлыгы Исмаил Хания. Үзара һөҗүмнәрнең туктатылуы ике як өчен дә файдалы. Исмаил Хания билгеләп үткәнчә, бу килешү Хамас хәрәкәтенең Израиль белән эш итә алуын күрсәтә. Израильнең яшәү хокукын танымаса да. Израиль хөкүмәтенең сүзчесе Марк Регев тә үзенең белдерүендә сак кына аның хөкүмәтенең сылык төзүдә арадашчы булган Мисыр тәкъдимнәрен кабул итүен әйтеп китте. Бу Хамаска Газа ягыннан басымны да киметәчәк. Андагы кешеләр Израильне һөҗүмгә тотып, аларның гомерләрен куркыныч астына куюлары өчен Хамаска басым ясаган булган. Газагә керткән хаты чикләүләр андагы халыкны авыр хәлдә калдырган өчен, ашамлыклар ягылык җитмәү шартларында яшәргә мәҗбүр иткән өчен, Израильгә дә халыкара дәрәҗәдә белдерелгән таләпләр кимер кебек. Яңа төзелгән килешү нигезендә чикләүләр әкрен-әкренләп алына башлый. Хәбәрләргә караганда, беренче көннәрдә Фәләстин белән Израиль арасындагы юлларда товар әйләнеше 30%-ка кайтырга тиеш, соңыннан аны 100%-ка җиткерергә план коралар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якын арада Татарстан Дәүләт Шурасы Россия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим белән чыкмакчы. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикада урнашкан югары уку йортларын җирле хакимият карамагына күчерергә тели. Бу турыда Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында әйтелде. Шулай ук биредә милли компонентны кайтару өчен көрәшнең дә яңа юллары каралды. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Гадел Галәм.
Билгеле булганча, әлеге көнгә кадәр Русия җитәкчелеге төбәкләрдә милли компонентны тыеп тора. Татарстанда җитәкче даирәләрдә, җәмәгатьчелек тә бу уңайдан нык борчыла. Казанда милли компонентны кире кайтару максатыннан күп санлы урам җыеннары, түрәләр җыелышлары уздырылып тора. Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының сишәмбе узган утырышында да милли компонентны кире кайтару буенча эшләрнең ничек торуы тагын бер кат искә төшерелде. Азатлыкка бу турыда әлеге комитет җитәкчесе Розил Вәлиев булай диде.
Соңгы вакытта безнең президентыбыз, Россия премьер-министры Владимир Владимирович Путинга да хат юллады бу мәсьәлә буенча. Әле күптән түгел билгеләнгән Идел буе федераль округ җитәкчесе рапорты Казанга килгән иде. Без аңа да Татарстан Дәүләт Советы исеменнән мөрәҗәгать иттек бу мәсьәләдә безнең яклауны сорап. Һәм менә иң куанычлысы шул, көн саен безгә Татарстан Дәүләт Советына безнең бу закон проект, региональ компонентны кире кайтару турындагы закон проектын яклап, субъекттардан син төрле төбәкләрдән карарлар килә. Иң беренчеләрдән булып Чувашстаннан килде, Башкортстаннан килде. Удмуртиядан менә бүген көннәрдә килеп җитәргә тиеш. Оренбургтан килде. Татарстанның тәкъдимен, Татарстанның инициативасын яклап карарлар килде. Билгеле бу мәсьәлә бик вазый түгел. Россия үзе кабул иткән законны гамәлдән чыгарырга бик үк атлыгып тормас. Әмма ләкин эш дәвам итә. Күп бер дәрәҗәдә инде яклау таба башлады җитәкчелек тарафыннан да. Россия Дәүләт Думасы депутатлары инде безнең якка кырнап күчә башладылар. Инде Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетында чыннан да без ялгышмадык микән дигән фикерләр дә ишетелә башлаган.
Шул ук вакыт та милли компонентны яклаучылар күп булса да, Россия хөкүмәтендә моңа каршы булган җитәкчеләрдә шактый ди Розил Вәлиев. Милли компонент өчен көрәшне тагын да көчәйтер өчен Татарстан җитәкчелеге Думадагы фирхәләргә дә мөрәҗәгать итәргә уйлый.
Көндә безнең әле тагын бер ниятебез бар. Кичә ул хакта без комитетта сөйләштек. Партияләр исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса, әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәисләше бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз.
Шулай ук милли компонент өчен көрәшнең дәвамы буларак, дәүләт шурасы шушы көннәрдә Русия Дәүләт Думасына яңа тәкъдим ясарга ниятли. Аның нигезендә Татарстан җитәкчелеге республикадагы югары уку йортларын бары тик җирле хакимият карамагына гына калдырырга тели. Бу хакта Разил Вәлиев азатлыкка булай диде.
Көндә безнең әле тагын бер ниятебез бар. Кичә ул хакта без комитетта сөйләштек. Партияләр исеменнән дә мөрәҗәгатьләр булса, әмма ләкин аларның күбесе безне яклый. Коммунистлар партиясе вәкилләре дә безне яклый. Монда бердәм Россия вәкилләре дә шул ук фикердә, чөнки Татарстан президенты бердәм Россиянең рәисләше бөтен Россия күләмендә. Менә алар да һәм башка партия вәкилләре дә, иҗтимагый оешмалар да киләчәктә дә безнең фикеребезне хуплап, үзләренең мөрәҗәгатьләрен җибәрләр дип без уйлыйбыз. Татарстанда берничә дистә Россия югары уку йортлары бар. Анда Татарстанда туып үскән балалар укый нигездә. Яның 50%-тан артык күбесендә, кайберләрендә 70-80% үзебезнең балаларыбыз укый, 100-гә якын процентта укучылар да бар. Һәм анда безнең Татарстанда яшәгән кешеләр укыта, һәм без нигездә Татарстан өчен белгечләр әзерлибез. Әмма ләкин Татарстанның мәсәлән шушы югары уку йортлары белән эшләү өчен, сәрен контрольдә тор өчен бер генә вәкаләте дә юк. Менә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта шулай ортага салып сөйләштек. Бу бер Татарстанда гына кагылмый, бу проблема башка төбәкләрдә дә бар, чөнки һәр төбәктә диярлек югары уку йортлары бар һәм алар турыдан-туры Россия мәгариф министрлыгына буйсыналар. Ул төбәкләргә буйсынмыйлар һәм аларга аларның бер ниндидә кагылышлары юк шикелле. Менә без шул проблеманы чишәр өчен Россиянең югары белем турындагы законына һәм мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа бер закон проекты әзерләдек. Без анда Россиядан югары уку системасы буенча, югары уку йортлары буенча субъектларга вәкаләт бирүне сорыйбыз. Бу вәкаләтләр нигездән контрольлек вәкаләтләре булачак. Мондый закон проектын инде без әзерләдек. Аны хәзер без комитетта тикшергәннән соң Россия Дәүләт Думасында үзебезнең депутатларга җибәрдек. Алар өйрәнеп чыксын өчен. Аннан соң инде без аны Татарстан Дәүләт Советы сессиясында карап, рәсми рәвештә Россия Дәүләт Думасына җибәрергә уйлыйбыз.
Билгеле, Татарстанга мондый вәкаләтләр бирелә калса, әлеге эш белән шөгыльләнер өчен аерым бер идарә кирәк. Әлегә белгечләр бу екне Татарстан буенча фән һәм мәгариф өлкәсен күзәтүче федераль идарәсе үз өстенә алыр дип уйлый.
А Азатлык радиосы.
Дүшәмбедән бирле көн тәртибендә булган бер мәсьәлә бүген дә игътибар үзәгендә кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул да булса Татарстан президентының республикаларда президентны халык сайларга тиеш дигән белдерүе һәм реакцияләр. Шәймиевне бер як күршесе Башкортстан президенты яклап чыкты, икенче як күршесе Чуашстанның парламент рәисе президент яки губернаторларның бетерелүе төбәк сәясәтенә тәэсир итмәячәк дип саный. Бүген Уфада УфаГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлеккә бәйле мәхкәмә утырышы узды. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Казанда узган урыс матбугаты конгрессындагы яңгыраган фикерләре Башкортстанда Хаманда булса игътибар үзәгендә кала. Анда ул төбәк президентларын бетерүгә каршы чыккан иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та фикерләрен белдерде. Ул Минтимер Шәймиевнең фикерләрен тулысы белән хуплыйм. Төбәкләр президент вазифасын бетереп-бетермәүне үзләре хәл итәргә тиеш диде. Русия күп милләтле, күп конфессияле ил. Төбәкләр үз чынбарлыкларыннан чыгып, эш итәргә тиешләр диде. Мортаза Рәхимов бу турыда Регнум агентлыгына биргән әңгәмәсендә әйтте. Уфага Чехия вәкилләре килде. Алар арасында Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка, Чех парламенты сенаты әгъзалары бар. Башкала да Чехия күргәзмәсе ачылды. Анда кроссвау автобусыннан башлап бизәнгечләргә кадәр әйберләр куелган. Күргәзмәне ачканда Чехияның Русиядагы илчесе Мирослав Костелка: "Безнең максат Чехия Русия арасында шул исәптән Башкортстан белән дуслыкны үстерү", диде. Чараны оештыручы, кабул итүче Башкортстан ягына рәхмәтләрен белдерде.
Моя основная задача – это развитие отношений и дружбы между Чешской Республикой и Россией, в том числе с регионами, и с Башкирской Республикой тоже. Большое спасибо всем, которые за поддержку при подготовке вот этой выставки, прежде всего президенту Башкирии, господину зампремьеру и господину министру, и всем, которые участвовали в этой подготовке.
Чехия вакилләрен Башкортстан парламенты җитәкчесе Константин Толкачев кабул итте. Ортабан Чехи Башкортстан сәүдә икътисади конференциясе үтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе УфаГУП интернет сәхифәсе шунда тикшерелгән 3 тарихчы: Игорь Кучумов, Сергей Орлов һәм Илдар Габдрафиковлар гаризасы буенча эшне карады. Булар турында Русия фәннәр академиясенең Уфа этнография һәм антропология үзәге галиме Илдар Габдрафиков шуларны сөйләде. Сәясәтче Елдар Габдрафиков булды. Шул ук Ленин районы мәхкәмәсе тагы бер утырыш үткәрде. Ул Ленин районы прокуроры Александр Горябин сорау буенча җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы низамнамәсен гамәлдән чыгарды. Җәмәгатьчелек трибуналы оешмасы республика җитәкчеләре эшчәнлегенә хокукый бәя бирү максатыннан оештырылган иде. Мәхкәмә низамнаманы канунсыз дип карар чыгарды. Утырышта оешманың җитәкчесе Николай Швецов чакырылмаган. Благовещен эше буенча да мәхкәмә утырышы булды. Сүз 2004 елда милиция тозарту үткәреп, йөзләрчә кешене тукмавы турында бара. Бүгенге көндә милиция кулыннан рәсми 142 кеше зыян күргән дип санала. Рәсми булмаганнар меңнән артык дип исәпләнә. Мәхкәмәдә 3 милиция хезмәткәре хөкем ителде. Аларның икесе шартлы, берсе 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Ул 25 яшьлек милиция лейтенанты Айдар Гилванов. Гилванов кулындагы резин күсәкне 6 кеше тәмләгән ачыкланган. Башкортстан мәктәпләрендә бердәм дәүләт имтиханнары узды. Бердәм дәүләт имтиханнарында урыс теленнән 33500, математикадан 33140 укучы имтихан бирде. Үзләре теләгән фәннәрне сайлап бирүдә беренче урында физика 3900 укучы, ортабан биология, химия, география һәм инглиз телләре китә. Күрсәткечләргә караганда иң яхшы нәтиҗәләр физикадан, аны 23% дилбишлеге биргән. Россия буенча бу күрсәткеч 12%. Шулай ук биология һәм химиядан да күрсәткечләр югары. Урыс теленнән иң югары булган 100 балны бары 3 көнә укучы җыя алган. Азат Радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татарстанда, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә үтүче Сабан туйларыннан даими рәвештә хәбәрләр килеп тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Сабан туйга җыелучыларга Татарстан президентының махсус әзерләнгән тәбрик хаты һәр кайда игълан ителә. Казан бүләкләре, күчтәнәчләр тапшырыла. Миллионнан артык татар һәм шул кадәр үк башкорт яшәгән Башкортстан республикасында үтүче Сабан туйлар турында андый хәбәрләр килми. Әстерханда, Саранскида, Чиләбедә, Ивановода, Мәскәүдә, Владивостокта Сабан туйларны гөрләп үтүе бөтен халык алдында булса, Башкортстандагы җыеннар һәм мондагы татарларның бәйрәмнәре турында мәгълүмат юк диярлек. Бүген Азатлык дулкыннарында без сезгә Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылында үткән Сабан туй турында сөйләрбез. 2003 елда республика президенты сайлауларыннан соң зур каршылыклар кичергән илешлеләр үзләренең якташы эшкуар Рәлиф Сафин ярдәмендә кызыклы социаль-мәдәни проектларны гамәлгә куйганнар. Уяндыкта үткән Сабан туенда Уфадан рәсми кунаклар булмаса да, мондый чара район һәм җирле үз идарә фатихасыннан башка үткәрелмәгәне һәркемгә аңлашыла. Менә шушы сирәк очрый торган муллык һәм дуслык бәйрәме турында Мәликә Басыр сөйли.
Башкортстанның Илеш районындагы Сабантуй бәйрәмнәре быел бик матур итеп үткәрелде. Ондагы Сабантуйлар Кызыл Яр, Яңа Аю, Уяндык авылларында бигрәк тә матур үтте. Яңа Аю авылындагы Сабантуйны авылның урта белем бирү мәктәп директоры Сәгыйт Муллахмәтов алып барды. Һәм ул иң беренче авыл Сабантуйын үткәрергә ярдәм итүче 11 эшмәкәргә халык рәхмәтен белдерде. Илеш районының Уяндык авылындагы Сабантуй үткәрелгән мәйданда кыш көне дә сүтелми торган итеп төзелгән бик матур зур сәхнә корылган иде. Уяндык Сабантуен шул авылда туып үскән эшмәкәр Рәсүл Сафин ашып җибәрде. Ул авылдашларына Сабантуйның Сафиннар ярдәме белән үткәрелүе турында белдерде. Җирше Алсуның әтисе һәм үзенең өлкән абыйсы атаклы эшкуар бу Сабантуйны оештыруга зур көч салган Сафин Ралифның сәламнәрен һәм котлавын җиткерде. Илеш районының Аю авыл советы рәисе Фәнил Нәҗметдинов Уяндык авылы халкын һәм килгән кунакларны Сабантуй бәйрәме белән котлады. Сабантуйга халык күңелен яуларга кунакка килгән артистлар Русияның төрле төбәкләрен иде. Бурай районы кызы Хәмдүнә Тимиргалиева Казаннан, Роберт һәм Фәридә Тимербаевалар Уфадан һәм Татарстанның Актаныш районы атказанган артистлары Сабантуй сәхнәсендә чыгыш ясадылар. Ә от чабышларында авылның үзендә үрсәтелгән атларда яшь малайлар ярышты. Район үзәге яркейдән килгән сатучылар, кеше эшмәкәрләр бик күп товарлар алып килгәннәр иде. Уяндык авылының ничәмә гектар теплицасында үскән яшелчәләр иң үчсез бәя белән сатылды. Сабантуйда уеннарда катнашмаган авылның яше дә карты да, хәтта бер баласы да калмагандыр һәм бүләксез дә калмагандыр. Сабантуй бәйрәмендә от чабышларында беренчелекне алучыга микродулкынлы миш бүләк ителде. Көндезге 12-дә башланган бәйрәм кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итте. Көрәштә һәм аркан тартышлы уенда башка авыллардан килгәннәр дә катнашты. Сабантуйның бу яңа урында үткәрелүе авыл халкы өчен дә бик мөһим һәм кадерле булды. Чөнки Уяндык авылының тау итәгендә эшкуар авылдашлар бик зур спорт комплексын төзей. Ул да булса таудан чаңгы белән шуып төшү спорт комплексы. Анда тиздән тантаналы ачыш булачак. Бик күп кунаклар килү көтелә. Шул сәбәпле анда 700 машинаны куеп торырлык асфальт җәелгән урын әзерләнгән. Элеке тузган яшелчә бакчасына яңа агачлар утыртканнар. Урман ишеннән тау астыннан агып төшкән чишмәне ташлар белән әйләндереп алып, кырыйларын матурлап куйганнар. Ә элек пычрап яткан буаны чистартып, хәзер анда чистартылып тора торган су керү урыны төзеп куйганнар. Аның янында хәзер шул чишмә суы фонтан булып бәреп тора. Ә кыш көне бу бассейнда су туңгач, шугалак булачак.
Сабантуйлары дигәннән сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман эчендә балалар өчен Сабантуй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләвектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләвектә Казаннан килгән укытучылар Сабантуйны үткәргән. Шушы бәйрәмнән рәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сәхифәдә Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Азатлык сәхифәсендә Татарстан хәбәрләре бүлегендә табарсыз. Сәяси даирәләрдә Татарстан президентының соңгы белдерүләренә мөнәсәбәт белдерүләр дәвам итә. Сез дә президентлык мәсьәләсендә Азатлык форумында фикерегезне язып калдыра аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дән тапшыру 25 һәм 31 метрлы кыска дулкынның 11790 һәм 9695 ишлыгында дәвам итәчәк.